Balkan vilayetinde büdjet idara kerhanalarının işgärlerinin prezidentin tiyadi kitabını satın almak talep edilir. Büdjetçiler Serdar Berdimuhamedovun yan yakında çap bolan tiyadi kitabı bilen tanıştırış çärelerine hem katnaşmağa mecbur edilir. Türkmenbaşı ve Balkan ava şehirlerinde soňky heptäniň dowamında geçirilen prezidentin kitabı bilen tanıştırış çärelerine vilayetin ähli büdjet işgärleri katnaşmaly edilipdir. Şu wagt döwlet idara kerhanalarında işgärlere döwlet başdutanyň kitabını satın almak hem tapşyrylýar. Bu arada Azatlyň Balkandaky habarçysy 13-nji ýanwarda maglumat berdi. Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tiýýäde 3-nji kitabynyň ýazylanlygy 27-nji dekabrda Ministerler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişliginiň mejlisinde ýlan edilipdi. Resmi maglumata görä, prezidentiň Maktym Goly dünýäniň akyldary atly tiýäde kitaby diňe bir şahyryň edebi mirasyna we dünýäniň medeniýetine goşan goşanduna däl, eýtim Maktym Goly Prageniň yubiley ýylynyň dowamında ýurtda geçirilen çärelere bagyşlanypdyr. Balkanly büdjet işgärleri özlerine gerek bolmadyk kitaby satyn almak mejburlygyndan nägile bolýarlar we onuň maddi çykdyjysynyň özlerine goşmaça agyrym salýanlygyny bellerler. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen büdjet işgärleri ýaşamagy zordan ýetýän aýlyklarynyň pul alınıp satylýan kitaby okumagy da özlerinde höwesiňi ýokdugyny aýtdylar.
Maktym Goly'nın 300 yıllığına bağışlanıp yazılan kitapta hiç bir feltepe ve ilmi mağlumat yok. Dine geçen Maktym Goly Prageniň Pähin Paýhas Ummany adlandırılan yılla paýtagtda geçirilen mejburi ve halkara çäreler hakda fotosuratlar ve bu çäreler hakda mağlumatlar var.
Deyip Balkanawat şehirinden mektep mugallimi öz pikirini paylaştı. Büdjet işgärleri prezidentin kitaplarını satın almağa 30 yıla golay vaqt veri mecbur edilýärler. Ýurdylady başta 1-nji prezident Sapar Murat Niýazowyň ruhnama kitabyny, soňra döwlet başyna geçen Gurbanguly Berdimuhamedowyň 15 ýylda ýyzly ýyzyna çap eden 60-a golay kitabyny öwrenmäge we satın almağa mecbur edilipdi. Indi Serdar Berdimuhamedowyň 2 ýyldan gowrak wagtda çap eden 3-nji kitaby sebäpli Balkanda geçirilen ýygnaklarda öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa milletiň atasy adynyň daklyanlygy aýdylyp ilatyn gol toplanypdyr. Balkandaky çeşmeleriň biri şeýle gurrun berdi.
Vilayet yolbaşçıları prezidentin kakasına milletin atası adını dakmak hakkında gol toplap, bu teklifin halk tarafından edilendiğini görközmekçi bolyarlar. Täze kitabın tanıştırış çaresine katnaşan büdjet işgärlerine kağıdlara gol çektirdiler.
Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa milletiň atasy adynyň daklanlygy 9-njy ýanwarda ýlan edildi. Watan habarlarynda berilen maglumata görä bu adyň daklmagy Guramaçylyk döwlet toporunyň ilkinji mejlisinde amala aşyrylypdyr. Şu günler Türkmen başyda Arkadağ milletiň atasy we Arkadağly Serdar Dowamaty mazmunly şygarlar ýaýradylýar. Döwlet edaralarynda şol sanda mekteplerde we hastahanalarda yerleşdirilýän plakatlar üçin hem büdjet işgärlerinden pul talap edilýär. Türkmenistan'da prezidentin ve onun maşgala gazalarının şahsiyet kulti öngörülü ve şedilmedik derece etti. Gurbanguly Berdimuhamedowyň prezident olan dövründe döre puhtalanan şahsiyet kulti onun ornuna oğlu Serdar Berdimuhamedowyň geçmegi bilen gowşamady. Dövlet propagandası prezidentin şahsiyet kulti bilen birlikte onun kakasının şahsiyet kultunu hem mahabatlandıryar. Oly Berdimuhamedow dövlet başından çekilen son hem kitap çap etmegini bes etmedi. Geçen yılın noyabr ayında Gurbanguly Berdimuhamedowyň Hakyda Gowhara atly ýene bir kitabyny çap edenligi habar berildi.